Vi ste uz SBS na Srpskom.
Izložba Novac i država, sačuvana priča autorke Vesne Radić otvorena je prošle nedelje u Narodnom muzeju u Beogradu, čime je ta institucija svečano obeležila Dan državnosti. Reč je o postavci koju čini 251 primjerak srpskog srednjevekovnog novca, a numizmatička riznica muzeja obogaćena je otkupom privatne zbirke. Uz istorijske, naučne i umetničke vrednosti, izložba pruža sliku razvoja srpske države od sredine 13. do sredine 15. veka, njenog društvenog, kulturnog i privrednog uspona, kao i monetarne politike i kovanja novca. Među očuvanim monetama posebno se ističu rariteti trahej kralja Radoslava sa predstavom Bogorodice, dinari kralja Dragutina i Milutina sa prikazom kralja na prestolu, kao i novac kralja Vladislava i Dušana sa predstavom Šlema. Primer izuzetne retkosti i zavidne očuvanosti je Dušanov dinar sa prikazom carevog lika, odnosno njegovim monogramom na reveru. Među najznačajnijim primjercima kolekcije izdvajaju se izuzetno retki dinari posljednjeg srpskog despota Lazara Brankovića. Izložbu, koja će trajati do 22. marta, je otvorio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je zahvalio svima koji novac namenjen kulturi koriste na odličan, profesionalan i stručan način.
Iznos koji ministarstvo kulture opredelilo za ovaj otkup je 8.200.000 dinara. To je za naše prilike značajan novac, ali radi se o izuzetno značajnoj kolekciji, koja je privatna kolekcija, koja je pravljena, isticana ili dorađivana i dograđivana više od 5 decenija, bila je u posebnim okolnostima ponuđena Narodnom muzeju. Narodni muzej se obratio Ministarstvu kulture. Mi smo brzo i lako prepoznali na osnovu rada naših stručnjaka u Narodnom muzeju da se radi o nečemu izuzetnom. Postojali su svi preduslovi, recimo izuzetno značajnoj zbirci srpske srednjevekovnog novca iz perioda najsjajnijeg iskoraka naše države u srednjem veku, praktično u našoj čitavoj istoriji, i bilo je zapravo nemoguće takvu priliku propustiti. Ovakav novac, napravljen u najvećoj meri od srebra koje potiče iz Srbije, pokazuje i snagu i bogatstvo jedne razvijene srednjevekovne države, pokazuje znači ugled vladara koji su taj novac kovali, jer podsjetit ću, nisu sve države u tadašnjoj Evropi imale pravo da kuju novac iz različitih razloga, i privrednih, i vojnih, i različitih drugih razloga, tako da je Srbija bila jedan značajan evropski činilac, prepoznat i prepoznativ, naravno kao takav meta različitih grabljivaca i grabljivica, te je u jednom trenutku i potpala pod vlast tuđe agresorske sile. Međutim, svedočanstva iz tog vremena su nama značajna danas da bi, naravno, poslužile kao istorijska lekcija koja, kako bi nas u izvesnom simboličkom, pa i u faktičkom smislu podsjetilo da je Srbija imala svoje značajne istorijska postignuća, da ono što je bilo urađeno u 13. i 14. veku može da bude urađeno i 21. i u 22. veku, da jednom kada je postignut jedan napon državni, jednog naraštaja, odnosno niza naraštaja srednjevekovnih naših predaka, jedna i škola, i pouka, i svedočanstvo, i učionica, gledajući, posmatrajući, čuvajući i negujući istorijske uspomene, i kada je reč o materijalnom i o nematerijalnom kulturnom nasleđu, društva zapravo ulažu i ojačavaju temelj svog identiteta. A temelj identiteta je, kao i kod pojedinca, to važi i za društva, značajan zbog toga što u kriznim situacijama, kojih uvek ima i u životu pojedinca, u istorijskim referencama društvenog razvoja, zapravo krizni trenuci se lakše prevazilaze i podnose kada se posjeduje jasna, očita svest o tome šta ste, ko ste, koji su vam realni domaši, koji su vaši prirodni istorijski potencijali, i to naravno daje snagu da se vetrovi istorije i razne druge iskušenja prebrode na lakši način.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.